jā, vienotība nu, visā savā, teiksim, nu, kā var teikt, aptaujās, ieskaitot pēdējo Latvijas faktu aptauju, atradās kaut kur zem nulles gandrīz, jā, un tas, protams, rada, nu, teiksim, tie, kas cilvēki, kas varētu balsot par vienotību, rada šaubas un neizpratni, nu, kā mēs atdosim savu balsu par vienotību, viņi pat netiek iekšā, un man liekas, ka tas ir tas, kas ļoti stipri ietekmē arī vienotības vēlētāju, ka es domāju, kas nobalsoja rezultātā gan pār jauno konservatīvo partiju, gan arī pār Bondarkungu, kas nav slikti manā skatījumā, ka viņi, bet, protams, vienotība būtu saņēmusi iespējams vairāk balsis.